بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى مبارك جمعة kunlarida masjid sari bosib kelgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozib bandalik bilan bilib-bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugun Rajab oyining 29-chi kunidir. Bugungi suhbatimizning mavzusi buzg'unchilar xurujidan ehtiyot bo'laylik deb nomlangan. Butun insoniyatni alal xusus mo'min musulmonlarni dardi ularga yetgan musibatning eng kattasi zamonlar osha kunlar o'tib, asrlar o'tib ularning boshlariga bir sinovdek kelayotgan bir ish u ham bo'lsa o'zlarini islom nomi bilan shu dinga mansub ko'rsatib islomning ta'limotlariga mutlaqo zid ta'limotlarni talqin qilib odamlarni dindan chalg'itayotgan, chalg'itadigan yo'llarni har xil firqalarni paydo bo'lishi. Bu azal-azaldan mo'min musulmonlarni butun insoniyatni qiynab kelayotgan bir dard, bir illat hisoblanadi. Mo'min musulmonlar doim sog'lom e'tiqodlarini saqlash uchun, sof bo'lgan dini diyonatlarini saqlash uchun pokiza dinimizning ta'limotlarini ehtiyot qilishlari uchun ular doim ogoh turmoqlilari har bir zamonning har bir davrning talabi hisoblangan. Ozgina ogohlikni qo'ldan boy bersak odamlar e'tiqoddan ayrilishi, sof diyonatdan zalolatga, noto'g'ri yo'llarga burilib ketishi hech narsa emas. Har doim dinimiz o'zi ilm dini, dinimiz ma'rifat dini, ilmga murojaat qilgan odam hech qachon to'g'ri yo'ldan ozmaydi. Ana shunday buzg'unchi toifalarga o'zini vaqtida qanday javob keladigan bo'lsa, kerak bo'lsa, javobini ular doim bera oladilar. O'zimiz dinimizdagi talab qilingan e'tiqoddan bexabar bo'lsak, biz bilmasak, dinimizning ta'limotlaridan bexabar bo'lsak, ilmga murojaat qilmasak, bir ustozning etagini ushlamasak, ularga doim yem bo'lishlikka biz tayyormiz. Shuning uchun ana shunday holatlarga doim mo'min musulmonlar tayyor turishi kerak, hushyor turishi kerak. Bir buzg'unchi toifadan qutuldik deb endi nafas olaylik desak, yana boshqasi chiqib kelaveradi. Bu tabiiy holat, chunki albatta dinimizni ko'rolmaydigan, yurtimizning tinchligini ko'rolmaydigan, xalqimizning osoyishta hayotini ko'rolmaydigan g'araz ko'zlar bilan tikilib turgan dushmanlarimiz, g'animlarimiz yo'q emas. Ular uxlamaydi, ular dam olmaydi. Ular iloji boricha bir fitna chiqarsa, xalqni o'zi bilan o'zini ovora qilib qo'ysa, ularni to'g'ri yo'ldan adashtirsa, xalqni tinchligini buzsa. Doim shuning tashvishida, shuning g'amida yurgan dushmanlar albatta yo'q emas. Yaqinda paydo bo'lgan mishmishlari, ovozasi bizlarga endi yetib kelgan bir toifa xususida gaplashadigan bo'lsak, 1997 yil asos solingan toifa baxshillochilar degan toifa guruhi bizlarga endi sekin-sekin qulog'imizga chalinib qoladigan bo'ldi. Bu toifaning xatti-harakati, bu toifaning da'vati, ularning dunyoqarashi, ularning aqidasi to'g'risida bir oz to'xtalib o'tamiz. Toifani asoschisi Baxshillo Aliyev degan odam Buxoroda tug'ilgan odam. Toifani asosiy odamlari o'sha Buxoro, Kogon degan joylarda joylashgan. alih bakhshila degan odam. O'zi dini ilmda mutlaqo savodi yo'q bir besavod odam. Da'vo nima? Da'vo avval chiqqan paytda men mahdiman deb chiqdi. Mahdi qiyomat yaqinlashganda chiqadigan ummatni hidoyatga boshlaydigan yer yuzini adolat bilan to'ldiradigan hadislarda rivoyatlarda payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlarida zikr qilingan imom Mahdi. Payg'ambarimiz alayhissalom u kishi to'g'rilarida Mahdi Fatimaning avlodidan bo'ladi degan bashoratlari bor. Imom Alining o'g'illari imom Hasanning avlodlaridan bo'ladi degan bashoratlar bor. Payg'ambarimiz alayhissalom uning ismi mening ismim deb bo'ladi. Uning otasining ismi mening otamning ismidek bo'ladi degan bashoratlari bor. U yer yuzini zulmdan so'ng adolat bilan to'ldiradi. Rasulullohdan 7 yil u kishi adolat bilan hukmron bo'ladi degan bir qancha hadis shariflar vorid bo'lgan. Ana shuni olib Imom Mahdi o'sha kutilayotgan Imom Mahdi menman deb chiqdi. Aslida bir oddiy inson Xudoga yetishgan bir taqvodor banda siz Xudoga yetishgansiz, Allohning valisisiz, Allohning do'stisiz, siz olimsiz deb birov o'sha odamga murojaat qiladigan bo'lsa, yo'q. Unday demang. Mendan gunoh ko'proq qilgan odam yo'q deydi. Valilar, avliyolar, ulamolar o'zlarini ana shunday kamtarin sanidlar. Bu odamning da'vosi o'zi hech vaqo yo'q, hech narsa bilmaydi, men Imom Mahdiman deb chiqdi. Albatta, sodda xalq avomun nosi ichida har bir da'vatchiga ergashadigan o'zini odamlar bo'lar ekan. Odamlari ham o'ziga o'xshagan odamlardan bo'ladi. Ahli ilmlarni orqasidan ahli ilmlar yuradi, chunki ahli ilmning qadrini ahli ilm biladi. Haligi johilning orqasidan ergashadigan o'zini johillar bo'lar ekan. Dinni tushunmaydigan, darro boyagini etagini ushlab ko'ziga surtadigan, qani ko'rsating siz nima desangiz orqangizdan biz yuramiz deydigan odamlar bo'lar ekan. Axir buni orqasidan mundoq o'rganib kelsangiz hammasi borib mol va dunyoga, dunyoviy g'arazga, moddiy g'arazga borib taqaladi. Shu mani orqamdan ergashsang kuningga muncha beraman desa ketaveradi. Endi diyonatini sotgan, o'zining dinini sotgan odam hamma narsasini sotishi muqarrar. Chunki insonning eng muqaddas narsasi diyonati bo'ladi. Eng muqaddas narsasini sotgan inson hamma narsani sotadi. Boshqa narsani sotish unga hech narsa. Haligi sekin-sekin endi bir gunohga kirgandan keyin haligi borgan sari xuddi botqoqqa botayotganga o'xshab botib ketaverish kerak. Endi Mahdiman degan da'vodan yuqoriroq da'vo qiladigan bo'ldi. Men oxir zamon payg'ambariman dedi. Axiri payg'ambarlik da'vosini qildi. Mana bu mening ayolim Mohira Aliyeva Ummul Mu'minin bo'ldi, mu'minlarning onasi bo'ldi dedi. Ikkita o'g'lim Faxriddin bilan mana u olim, ikkita o'g'lim Amirul Mu'minin bo'ldi. Menga ergashgan izdoshlarim bugundan boshlab sahobiy bo'ldi degan e'lonlarni qildi. Haligi ergashib yurgan badbaxtlar bir kunda bu sahobiy bo'lib qoldik bu odamga deb g'ururga ketishi aniq-da endi. Axiri rivojlantirib yo'lni ba'zi bir izdoshlarini topib, noto'g'ri xatti-harakatlari fosh bo'lib, buzg'unchiligi aniq bo'lgandan keyin axiri Baxshilla qo'lga tushib 2000-yilda hibsga olinadi. 6 yil qamoq jazosini o'tab chiqadi. 2006-yilda qamoqdan chiqib, bu Rossiyaga ko'chib ketadi. Rossiyaga ko'chib ketgandan keyin o'sha yerda tinch yursa mayli. Keyingi endi faoliyatini yanada boyagi botqoqqa chuqurroq botish kerak. Mening ziyoratimga kelish mening izdoshlarim uchun xuddi hajga borishlik bilan savobi barobar dedi. Ana borgan sari endi u yanada botib ketaveradi. Gunoh bir eshik ochilgancha ochilgandan keyin banda gunohning eshigiga kirgandan keyin u hamma gunohni qilaveradi. Ana endi izdoshlarga hajga borib o'tirmang, meni ziyoratimga kelavering. Meni ziyoratimga kelsangiz haj savobini olasiz. Yana to'xtamadi faoliyatda, borgan sari yana botib ketaverdi. Namoz 5 vaqt emas, 3 vaqt farz. Deb namozni ham 3 vaqtga tushirdi izdoshlari. Ana endi u dinimizning arkonlariga xuruj qila boshladi. Dinimizning hech tegib bo'lmaydigan, daxil qilib bo'lmaydigan 5 rukuniga endi u daxil qila boshladi. Men oldimga kelsang haj qilgan bo'lasan, 5 vaqtmas 3 namoz o'qisang ham bo'laveradi. 5 vaqt qiynalib namoz o'qib yurganlarga yig'ishtirib qo'yaver, 3 vaqt o'qisang bo'ladi desa yoqmaydimi? Odam rohatni talabida bo'ladi. Uning nafsi yengillikni istaydigan, xohlaydigan bo'ladi. Haligi e'tiqodda, talqinida, da'vatda yana borgan sari botib ketaverdi, hali ham to'xtagani yo'q. Mening izdoshlarim o'lsa, ular bamisoli shahid, oxirati hisob kitob yo'q dedi. Shu darajaga borib yetdi. Ana shu da'vat o'sha bir espas, bu da'vatni qiladigan odam ilmi bo'lmagandan keyin, boshqasi bo'lmagandan keyin, ustoz ko'rmagandan keyin, diyonatda mustaqim bir taqvodor bo'lmagandan keyin kimdan sodir bo'lishi mumkin? Yo espas jinnidan sodir bo'ladi, yoki dajjaldan sodir bo'ladi. Ana shu ikkalasidan bittasi. Axir izdoshlarni nima qilish kerak? Izdoshlarni axiri xona vayron qilish kerak. Oilalari buzilish kerak, oilalar parokanda bo'lish kerak. Ular tinchligini, osoyishtaligini yo'qotish kerak. Bu oqimni, bu buzg'unchi oqimni, toifani e'tiqodini, talqinini mulohaza qiladigan bo'lsak, Ahmadiyya degan shunaqa bir oqim chiqqan, Qodiyoniya deydi. Yo Qodiyoniya yoki Ahmadiyya degan bir oqim bor. Axiri ildizi borib o'shanga taqaladi. Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniy payg'ambarlik da'vosini qilib chiqqan, Hindistonda Panjob degan viloyatining Qodiyon degan qishlog'idan chiqqan. Fikrlari xuddi o'shaning fikriga mos keladi. Ahmad Qodiyoniy odamlarni hajdan qaytarib, siz Qodiyonning ziyoratiga keling. Qodiyon xuddi Makka-i Mukarrama va Madinadagi muqaddas. Makka Madinaga borib yurmang. Qodiyon qishlog'i mana shunday muqaddas qishloq degan da'voni o'sha qilgan. Payg'ambarlik da'vosini qilgan. Payg'ambarlik da'vosini qilganda ham eng afzal payg'ambar menman degan. Vaholanki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin payg'ambar yo'q. Qur'onda hujjat bor. Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlarida qanchadan qancha dalil hujjatlar bor. Butun ulamolar ijmo qilishgan. Rasulullohdan keyin to qiyomatgacha payg'ambar kelmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom oxirgi payg'ambardirlar. Shuni mu'min musulmonlar yaxshi bilib olishlari kerak. Aqida bobida oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalom mening payg'ambarim sallallohu alayhi va sallam deyishlikka ham yaramaydigan, shuni ham bilmaydigan mu'min musulmon bormi? Qarang, o'zimizga o'zimiz savol beraylik. Shu darajada loqayd bizmi, shuni ham hatto bilmaymizmi? Shuning uchun mana shunday da'vo qiladiganlarga to'xta. Hozir Qodiyoniyni talqin qilib, da'vat qilib yurganlar shu yerda ham yo'q emas. O'sha Ahmad Qodiyonni payg'ambar deydi, to'xta. Bekor aytibsan. Bu payg'ambaring noto'g'ri, bu kufr, bu dindan uzoqlash. Dindan hech narsa emas. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom oxirgi payg'ambardirlar. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kim ana shunday fitna, ana shunday buzg'unchilik payg'ambarlik da'vosi bilan chiqqan bo'lsa, hammasi oxiri sharmanday sharmisor bo'lgan. Oxiri shunday bo'lgan. Chunki Xudo sharmanda qilib qo'ygan. Makka mushriklaridan Jamil bin Ma'mar degan mushrik bo'lgan ekan. Juda Makka mushriklarining dahosi, juda bir zaki, farosatli odam ularni nazdida. Haligi shu darajaga ketdiki, mushrik, meni ikkita qalbim bor. Muhammadni bilganini bitta qalbim bilan bilaman. Yana ortiqcha meni ikkinchi qalbim bor degan da'vosini qilgan. Haligini da'vosini mushriklar qo'llab-quvvatlab yurgan. Bu doğru aytadı, bu daha bu. Muhammed'den köp biler. Endi Xudoni sharmanda qilishini qarang. Badrdan qaytayotsa boyagi mushrik bir kavushi oyog'ida, bir kavushi qo'ltig'ida. Yonidan ba'zi bir sheriklari chiqib nima bo'ldi desin, mag'lub bo'ldik. Nega bir oyoq, bir kavushing qo'lingda, bir kavushing oyog'ingda desa, qo'limdagini sezmabman deb oyog'iga kiyib olgan ekan. Ikkita qalbi bor deb da'vo qilgan odam kalishi qayerda turganini bilmabdi. Xudo sharmanda qilaman desa, Xudo uraman desa ana shunday qilib uradi. Qodiyoni payg'ambarlik da'vosini qilib chiqqan odamdan Xudoyim shunday farosatli olgan ekanki, o'ng oyoq bilan chap oyoq oyoq kiyimini ajratilmas ekan. Izdoshlari oyoq kiyimini rangini ikki xil qilib qo'yibdi. Mana bu rang o'ng oyog'ing bo'ladi, mana bu rang chap oyog'ing bo'ladi. Ha, Xudo sharmanda qilsa ana shunday sharmanda bo'ladi. Shuning uchun mu'min musulmonlar doim aqidada mustaqim tursinlar. Bir arobiychalik bo'lmaymizmi? Arobiy degani dashtiy sahroy odam degan. Payg'ambarimiz alayhisolamning oldilariga kelib, menga Alloh sizga bildirgan narsadan bildiring, diyonatdan bildiring, nasihat qiling, qisqacha qiling deganlarida payg'ambarimiz alayhisolam qul amantu billah thumma istaqim. Aytgin, Allohga iymon keltirdim degin, so'ng mahkam turgin dedilar. Rasulullohning qisqacha so'zlari, qisqacha nasihatlari bir arobiy dashtiy odamga yetarli bo'ldi. Azizlar, shuning uchun mustaqim turing. Yo'l bitta, yo'l haq. Men haq yo'ldaman. Mutaraddid bo'lmang. U yoq bu yoqqa qalqimang. Bu buzg'unchi toifalar kelaveradi, kelaveradi. Ana shularni zarbasiga, ana shularni da'vatiga doim tayyor turib, mustaqim bir yo'lda mahkam turishlik bizlarga lozim bo'lgan bir ishdir. Shuning uchun mabodo ana shunday quloqqa chalinib qolsa, ba'zi bir toifalar dinimizda toifakashlik, firqa-firqa bo'lib bo'linish dinimizda harom hisoblangan amal. Bo'linishlik dinimizda firqabozlik durust emas. Alloh taolo o'zining kalomida marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqo tuqatih va la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا. Allah Ta'ala Ali İmran Suresinin ayet kerimelerde iman keltirgenlerge hitap kıldı. Ey iman keltirgen bendeler, Allah Ta'ala'ya hakiki takva ile takva kılın. Takva kılın. Hakiki takva bulsun. Kuruk tılda bulmasın. Amelde bulsun. O'lsangiz faqat musulmon bo'lgan holatda o'ling. Yoqa-yoqa chalg'ish, taraddud qilish yo'q. Musulmon holatda keting dunyodan. Alloh taoloning arqonidan hammangiz mahkam tuting. Alloh taoloning arqonidan murod mufassirlarimiz Qur'oni Karim yoki shariat dedilar. Mahkam tuting. Qur'oni Karimni mahkam tuting. Jarga qulayotgan odam yuqoridan birov arqonni uzatsa, najot topishlik uchun, jardan qutulib qolishlik uchun haligi arqonga osiladi. E'tiqoddan adashish, dindan chiqib ketish xavfi bo'lgan paytda Qur'onni ushlang. Qur'onni mahkam tuting. Payg'ambarimiz alayhisolamning muborak so'zlarini mahkam tuting. Mujtahidlarimizning tutgan yo'llarini mahkam tuting. Adashmaysiz. Va la tafarraqu, bo'linmang, firqa-firqa bo'lmang dedi Alloh taolo. Firqa-firqa bo'lishlikdan ochiqdan-ochiq Alloh taolo oyat karimasida qaytaryapti. To'g'ri kelgan firqani orqasidan mu'min musulmon mustaqim bo'ladi. Haq turadigan bo'ladi. Astoydil bo'ladigan bo'ladi. Dinsizlik, dahriylik tuzumida ham bizlarni ajdodlarimiz bu xususda bizlarga juda katta ibrat bo'lganlar. dahriylik tuzumida 70 yil yashab, 70 yil yashab ajdodlarimiz dinimizni shunday xuddi cho'g'ini qo'llariga, kaftlariga ushlagandek ehtiyot qilib ushlab bizlarga topshirib ketishdi. Biz bu dinimizni osmondan bilib tushganimiz yo'q. Biz ana shu dahriylik tuzumida yashagan dinini cho'q ushlagandek ushlagan ustozlardan o'rganganmiz. Ular dinimizning bu omonatni ehtiyot qilib bizlarga sof holatda olib kelib taqdim qilib ketishlari o'zi bo'lmagan. O'zi bo'lmagan. Mana bunday bemalol masjidga kela olmagan. Ota namoz o'qish uchun bolasidan qochib o'qigan. Bolasidan berkinib o'qigan. Ko'rib qolmasin deb. Buxoroda bir ijarada turganimizda bir onaxon, Xudo rahmat qilsin, kampir bor edilar. Shu kampir aytardilar, meni otam namozxonada. Otam namozxonada. Lekin otam namoz o'qiganlarni shu kuyovlarga ko'rsatmay o'tib ketdilar. Namoz vaqti kelsa dalaga chiqib ketib, o'sha yerda o'qib kelardilar. Ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz dinimizni bizlarga shunday berib ketishdi. Biz endi shunday bir zamonaga, shunday bir erkinlik zamoniga kelganda shunday qiyinchilik, mashaqqat bilan 1400 yildan beri sof kelgan dinimizni, aqidamizni arzimagan bir chaqaga aylantirishimiz, bag'ridan kechishimiz bu kechirib bo'lmaydigan nihoyatda bir xunuk holat. Bundan xunuk holat, bundan og'ir holat yo'q. Ha, shuning uchun yo'lingizni mahkam tuting. Yo'limiz haq. Kecha bir yigit bilan gaplashib o'tirsak, gaplarida uyoq-buyoqdan eshitib kelganlar shunday bir mulohaza paydo bo'ldiki, sohibi mazhablarning ichida Imom Azam hadis ilmini bilmasmishlar. Degan talqinni qilishayotganmiz shu Toshkentda o'zida o'sha Alboniychilar degan bolalar chiqqan hozir. Alboniy o'zi kim uni bilmaydi. Uni men targ'ib qilayotganini bilmaydi. Ozgina bir tetapoya bo'lib, mutolaasi chiqib, kitob o'qiydigan bo'lib qolganmish, Imom Azamni inkor qiladi. Shuni yaxshi biling. Imom Buxoriy, Sahihul Buxoriyning sohiblari manbada Qur'oni Karimdan so'ng ikkinchi o'rinda turadigan kitobning sohiblari Imom Azamning shogirdlarining shogirdi bo'lganlar. Imom Buxoriy Imom Azamning shogirdlari Imom Muhammad, u kishining shogirdlari Abu Hafs Kabir al-Buxoriy, ana shu kishining shogirdlari Imom Buxoriy bo'lganlar. Bas shunday ekan, Imom Azamni hadisni bilmaydi degan ta'nani aytishga uyalmaydilarmi? Ularning nahotki tillari kesilib ketmasa. U qanday tilki Imom Azamga tekkizadi? U kim? Oldingizga o'tirgizingda tahorat qildiring. Aminmanki tahoratni mukammal bilmaydi. Tahoratni bilmagan, mukammal bilmagan odam bir sohibi mazhabning mazhab boshchisiga kitob tekkizishi bu qanday holat? Shuning uchun mabodo shunday gaplarni eshitib qolsangiz to'xtating. Imom Azamga til tekkizding. Yer yuzida 50%dan yer yuzida 4 ta mazhab sunni, biz biladigan sunni 4 ta mazhab 50%dan ortiq mo'min musulmon biz Imom Azam mazhabida. Yana nima kerak? Bu bekor qiladigan, tan olib bo'lmaydigan ma'lumot emas. Buni butun dunyo tan olgan. Bu oydek ochiq ravshan narsa. Men ko'rmayapman degan odamga oy ko'rinmay qolmaydi. Balki o'zining ko'zida kasallik bor. Ko'rmayapman desang, Imom Azamning ulug'ligini ko'rmayapman desang, Imom Azamning ulug'ligi kamayib qolmaydi. Kasallik o'zingning ko'zingda. Kasallik o'zingning qalbingda. Qalbing illatga to'lib toshgan. Nega shunday buzg'unchi toifalar kelyapti-da, ba'zilar orqasidan ergashib ketyapti? Asosiy sababi mazhabini bilmaydi. Mazhabini yaxshi bilgan, mazhabini mahkam tutgan odam hech qachon biz eshitganimiz yo'q falonchi toifaga kirib ketdi deb. Kim eshitdi? Hizb-i Tahrir'e kirgen bolsa hem be mezhep kirdi. Vahabi'ye kirgen bolsa hem be mezhep kirdi. Akramiye kirgen bolsa hem be mezhep kirdi. Mezhebini tutgan adam hali kirgani yok. Şunu yakşı eştivalin. Şunu yakşı bilin. Şunun için İmam-ı Azam'ını örgenin. İmam-ı Azam'ını kimliğini bilin. Bu İmam-ı Azam mezhebi de boluş, şu mezhebini Allah Ta'ala bizlerge nasip etken Kudani nimeti. Nega? O zat tört mezheb sahibinin imamı. Birinciler. Tokkista sahabini körgen. Peygamberimizin sahabilerden tokkistasını körgen. Başka sahib mezheblerge bu derece nasip kımar. Nasip kımadı. Şu derece İmam-ı Azam'a nasip kıyam. Körgen, nefeslerini agen, o'sha zotlarning fayzu futuhlaridan nasibador bo'lgan odam ko'proq biladimi yoki kecha chiqqan odam ko'proq biladi? Ayting o'sha mazhabingni yig'ishtirib qo'y deganga ayting, to'xta, sen nimani bilasan? Imom Azam mazhabidagi mujtahidlar, ulamolarning ulug'larining yozgan narsalaridan, qoldirgan narsalardan sen nima qoldirding? Nima xizmat qilding? Nima yozding? Olib kelmam ruh ko'rayin. Deyishga yaramaymizmi? Shuning uchun farzandlarga quying. Sening mazhabing aniq, tiniq. Allohning kitobi, Rasulullohning sunnatlari, mazhab boshing Imom-i Azam. Allohning kitobini, oyat karimani olamiz. Rasulullohning sunnatlarini olamiz. Imom-i Azamni ishimiz yo'q deyaptilar. İmam-ı Azam Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetlerini almagan bilər? Savol. Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini sen İmam-ı Azam'dan yaxşıraq biləsən mi? Sorayın. Eğer bilemen deyip dava kılsa apkayın, biz körelik şimdi adam. Qayıl qalelik. Kur'an'ını İmam-ı Azam'dan yaxşıraq bilemen. Hadisini İmam-ı Azam'dan yaxşıraq bilemen degen adamını apkayın. Endi bütün dünyanın ulamaları men degen uluğlar, şeyhler, ustozlar bu davanı kılışmagan. Bu davanı kılışmagan. İmam-ı Azam'ın ayağının tegidagi çengige hem biz arzmaymiz. Deb o'tishgan. Ayağının tegidagi çengige o tıp tekizi rüyada tursun. Ha, şunun için yolumuz hak, yolumuz bar. Biz be yol, be mezheb başsızmaz biz. Diningizni, e'tiqodingizni ana shunday imomlar bilan qo'riqlang. Mabodo sizga bir buzg'unchi kelib, o'zining e'tiqodini talqin qiladigan bo'lsa, to'xta. Mening imomim bor. Shu imomimga bardosh bera olasanmi, yo'qmi? Kim sening imoming? Mening imomim Imom-i Azam. Oyat hadislardan hamma masalani yechib, menga tayyor qilib berib ketibdilar. Menga mehnat qolmabdi. Mehnat o'shani o'rganib amal qilsam, hayotimga tatbiq qilsam baz. Shunga yarasam ham katta gap. Desangiz bo'ldi, haligi odam qochib ketadi. Suhbatdan xulosa shuki, doim mo'min musulmonlar o'zining sof aqidasi, o'zining sof diyonatining muhofazasida doim hushyor turishlari kerak. Loqaytlikka o'rin yo'q. Fırsatını hiç koldan bay vermeyin. Keldim ozunu mavrudu, ozunuzun cevabinizin aitin. Cevabını aitiş için, evvelen var insan ozu kalkınmasılık gerek. Haliki buzgunçiler şunlaka kalkıyı diyen adamını topar. Arkasından eri geçer diyen adamını cüde yakşı bilerdi. Ya bir besavatını topadı, ya bir şuhret parasını topadı, ya bir malı dünyanın kuluya eylengenini topadı, o'ziga yarasha topadigan, ergashtiradigan odam bor. Lekin ahli ilm bo'lsa, bir ustozning etagini mahkam tutgan bo'lsa, mazhab boshining mazhablarida mustaqim yuradigan bo'lsa, ularning oldiga yaqinlashmaydi. Men shunday bolalarni bilaman. 80-yil yillarning oxirida, 90-yil yillarning boshida vahobiylik chiqdi. Undan keyin Hizb-i Tahrir chiqdi, undan keyin Akromiy chiqdi, boshqasi chiqdi. haligi qalqib turgan, taraddud qilib turgan bola hammasini bir chekkadan yalab ko'rdi. Nega? Chunki uning mustaqim mazhabi yo'q. Mazhabni tan olmasdi. Tan olmagandan keyin mana shunday balolarga giriftor bo'laveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoda ahli saodatlardan qilgin. Ulug' kunlarda ixlos bilan duo so'ragan birodarlarimiz bor. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa, niyatlarni hosil aylagin. Bemorlari bor ekan, farzandlari, navoralari, bemorlariga jumla qatorda shifoi komil ato aylagin. O'qishga kiradiganlari bor ekan, Parvardigor hammalariga o'zing omad bergin. Safarga chiqqanlarni safarlarini bexatar aylagin. Sog'i salomatlikda ahllarga qaytib kelmoqlarini o'zing nasib et. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا رحمة الله.